Salam sejahtera diucapkan kepada seiman-seiman. Jadi sebelum kita mulakan kebaktian mesbah keluarga, mari kita sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan mesbah keluarga kita pada malam ini. Pertama sekali kita menaikkan pujian kidung ke 359. Kidung 359. 359.
Mari umat Tuhan yang mengasihinya, nyatakanlah sukacita bersama, naikkan pujian keliling. Tak tanya keliling, tak tanya, berjalan ke Sion. Kita ke Sion yang indah, kita berjalan ke Sion, ke kota Allah nan indah. Yang tak mau puji dia belum kenal Tuhan, tapi anak kerajaan, tapi anak kerajaan, sebarkan sukacita, sebarkan sukacita, berjalan ke Sion. Kita ke Sion yang indah, kita berjalan ke Sion, ke kota Allah nan indah. Bukit Sion penuh hasipane kudus. Sebelum kita sampai syurga, sebelum kita sampai syurga, atau melangkah di jalan dari emas, berjalan ke Sion. Kita ke Sion yang indah, kita berjalan ke Sion, ke kota Allah nan indah. Biar hati bernyanyi tiada air mata, walau lalui kesukaran, Tuhan selalu berserta. Ke negeri nan indah, ke negeri di syurga, berjalan ke Sion. Kita ke Sion yang indah, kita berjalan Sion, ke kota Allah nan indah.
Pada malam ini, Mazmur yang kita akan sama-sama mengkaji dan membaca adalah Mazmur 137. Mari kita sama-sama rujuk kepada Mazmur 137. Jadi Mazmur ini merupakan satu kidung ratapan di mana terkandung tangisan dan juga rinduan pemazmur terhadap Tuhan dan bait suci Tuhan yang berada di Sion. Jadi sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai Mazmur ini, marilah kita sama-sama membaca Mazmur 137 ini. Kita baca dari ayat 1 hingga ayat 9. Ayat 1 hingga ayat 9. Ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. 2. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. 3. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang mengiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyiankanlah bagi kami nyanyian dari Sion. 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? 5. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. 6. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. 7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. 8. Hai puteri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. 9. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Jadi kita telah baca Mazmur 137 dari ayat 1 hingga ayat 9. Jadi Mazmur ini boleh dibahagi kepada 3 perenggan. Di mana perenggan yang pertama adalah dari ayat 1 hingga ayat 3. Mengatakan tentang kesengsaraan umat Israel disebabkan negara asal yang dibinasakan. Perenggan yang kedua dari ayat 4 hingga ayat 6 mengenai semangat cinta akan tanah air. Perenggan yang ketiga pula adalah mengenai kebencian terhadap musuh Yerusalem. Jadi menerusi struktur jenis ini, kita dapat sama-sama menghayati dan juga menangkap perasaan hancur hati pemazmur waktu dia berada di negeri yang asing. Jadi pertama sekali kita rujuk kepada perenggan yang pertama, yaitu mengenai kesengsaraan tanah air dibinasakan. Jika kita lihat kepada ayat 1, kita dapat lihat bahwa latar belakang mazmur ini, yaitu di tepi sungai-sungai Babel. Jadi ini merupakan satu imbas kembali oleh pemazmur waktu mereka berada di negeri asing, yaitu di negara Babel. Sebenarnya selepas Yerusalem, kota Yerusalem dibinasakan, mereka orang Israel telah ditawan ke negara Babel. Walaupun mereka tidak ada status yang tinggi di mana mereka merupakan orang tawanan, tetapi orang kerajaan Babel tidak menyiksa mereka. Malah kerajaan Babel juga membantu mereka dalam segi ekonomi, dalam segi kebendaan. Dan mereka ada kebebasan untuk menjalankan perniagaan di tempat itu. Walaupun dari segi ekonomi dan kebendaan, orang Yahudi mendapat kehidupan yang baik dan juga kehidupan yang mewah juga di negara Babel, ada segelintir daripada mereka masih berasa sengsara dalam hati mereka. Jadi kadangkala seseorang itu sengsara bukan kerana kekurangan dari segi kebendaan ataupun dari segi ekonomi, tetapi kesengsaraan itu mungkin berasal dari segi emosi dan mental. Jadi itulah yang dihadapi oleh orang Israel yang berada di negara Babel. Walaupun mereka kaya raya, tetapi dalam hati mereka, mereka kekurangan. Mereka adalah rendah dari segi semangat. Jadi mengapa mereka rendah semangat? Sedangkan mereka mempunyai banyak kebendaan, mengapa hati mereka masih kekosongan? Jika kita lihat kepada ayat 2 dan ayat 3, kita dapat jawapan dia. Kita lihat ayat 2. Di sini kata, pada pohon-pohon ganda rusah di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Kita tahu bahwa orang Israel merupakan orang yang merupakan orang yang suka untuk menyanyi. dan suka untuk menari. Dengan waktu mereka di hadirat Tuhan dalam bait Tuhan, orang Lewi mereka akan memainkan kecapi dan mereka suka menyertai dengan nyanyian dan juga tarian. Tetapi sekarang mereka tidak ada hati untuk bernyanyi dan akhirnya mereka hanya menggantungkan kecapi mereka di atas pohon-pohon gandarusa. Jadi mengapa mereka tidak dapat menyanyikan nyanyian yang sukacita itu? Ayat ketiga kata, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang mengiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Jadi sebab mereka tidak dapat menyanyi dengan sukacita, kerana mereka ditawan ke negeri asing. Dan orang yang menawan mereka ini tengah mengindir Tuhan dan juga mengindir agama mereka dengan meminta mereka menyanyikan nyanyian dari Sion. Jadi menerusi perenggan yang pertama ini, perenggan ini memberitahu kepada kita tentang betapa rindunya orang Yahudi terhadap Tuhan dan juga terhadap bait suci Tuhan. Setar terhadap kehidupan mereka waktu mereka di Sion. Jadi saudara dan saudari sekalian, jika kita menghitung dari hari yang pertama, hari pertama MCO, kita dapat tahu bahwa sudah satu bulan kita tidak dapat beribadah di gereja. Dan pastilah hati kita mulai rasa rindu terhadap kehidupan di gereja. Jadi dari segi perasaan, mungkin kita adalah sama dengan orang Israel yang berada di negeri asing. Okay. Kita lihat perenggan yang kedua pula. Jadi di perenggan yang kedua, kita dapat lihat tercatat tentang semangat cinta orang Yahudi akan tanah air mereka. Dari ayat 4 hingga ayat 6. Jadi selalunya manusia akan menghargai sesuatu apabila dia telah kehilangannya. Jadi begitu juga dengan orang Yahudi. Kita tahu bahwa sebelum mereka ditawan, jadi mereka tinggal di Sion. Waktu itu mereka lebih mementingkan kehidupan mereka dari Tuhan. Jadi mereka seringkali melupakan Tuhan dan tidak mengingat akan perbuatan Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Jadi mereka sudah lupa bagaimana Tuhan membantu nenek moyang mereka keluar daripada Mesir. Mereka sudah lupa bagaimana Tuhan nenek moyang mereka membantu mereka 40 tahun di padang gurun. Jadi mereka sudah lupa bagaimana Tuhan membantu mereka untuk mendapat tanah, itu tanah Kanaan. Jadi perbuatan Tuhan mereka sudah lupa. Jadi selepas mereka ditawan, selepas rumah Tuhan dibakar, selepas tembok Yerusalem diroboh, kita dapat lihat satu perubahan yang amat jelas dalam hati orang Israel. Jika kita lihat kepada ayat 4, mereka kata, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jadi kita dapat lihat perasaan cinta mereka terhadap tanah air sudah bertambah. Sebelum ini, mereka tidak pentingkan negeri mereka yang sendiri. Tetapi sekarang, mereka semakin cinta terhadap tanah air. Dan ayat 5, mereka kata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jadi sini kata, cinta mereka terhadap Yerusalem lebih daripada kehidupan sendiri. Cinta mereka terhadap Yerusalem pun telah bertambah. Kita lihat ayat 6. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Jadi mereka sekarang lebih pentingkan sukacita di dalam Tuhan lebih daripada hiburan duniawi. Jadi di sini kita dapat lihat satu keadaan orang Israel yang menjadi semakin baik. Yaitu cinta, perasaan cinta mereka terhadap tanah air, terhadap Yerusalem, terhadap Tuhan telah semakin bertambah. Jadi kelihatan sengsaraan negara dibinasa itu tidak baik untuk orang Israel. Tetapi sebenarnya yang memberi manfaat kepada iman mereka. Jadi begitu juga dengan kita. Jadi biar kita sama-sama merenung. Apa manfaat yang kita dapat peroleh selepas MCO kali ini? Jadi kelihatan MCO ini adalah tidak baik kepada iman kita. Tetapi sebenarnya, selepas MCO kali ini, saya rasa bahwa iman kita dapat sama-sama dimanfaatkan. Yaitu kita akan bertambah mementingkan Tuhan dan juga mementingkan ibadah. Itu perenggan yang kedua. Sekarang kita lihat perenggan yang ketiga. Yaitu dari ayat 7 hingga ayat 9. Di sini tercatat tentang kebencian pemazmur terhadap musuh Yerusalem. Cinta terhadap Yerusalem telah bertambah. Dan pada masa yang sama, hati benci pemazmur terhadap musuh juga bertambah. Dia tidak mau kota Yerusalem diserang musuh lagi. Dan berharap mereka yang pernah melukakan Yerusalem ini akan dikutuk. Sewaktu kota Yerusalem dipandang rendah atau dibinasa oleh musuh, musuh-musuh yang muncul adalah Edom dan juga Babel. Kita lihat ayat 7. Ingatlah ya Tuhan kepada bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Jadi pada hari pemusnahan Yerusalem, bangsa-bangsa Edom ini, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan orang Israel. Dan ayat 8 pula kita lihat musuh yang kedua, yaitu negara Babel. Mereka yang melakukan kekerasan terhadap orang Israel. Jadi di ayat 9, pemazmur ini kata, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Jadi ini merupakan satu kutukan kepada musuh-musuh Yerusalem. Jadi selepas mengkaji mazmur ini, kita dapati perubahan dari segi iman orang Israel selepas menghadapi kesengsaraan. Jadi saudara dan saudari sekalian, hari ini kita juga dikepung oleh wabak COVID-19. Dan adakah iman kita telah dimanfaatkan menerusi wabak ini? Atau sebaliknya, iman kita telah pun merosot. Jadi, pendeta guna Mazmur 137 sebagai renungan kita bersama dalam iman kita. Jadi itulah perkongsian saya buat malam ini. Jadi sekarang kita akan sama-sama berdoa. Marilah kita sama-sama bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Hari gidi 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 gidi
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur pada Tuhan. Mesbah keluarga kita pada malam ini sampailah di sini. Haleluya.